Ten text jsem chtěl zaměřit nějak na to, kterým způsobem taky přemýšlím. I nad třináctkou, samozřejmě sám nad sebou. A je to text, který je napsán v Jeremiášovi v 29. kapitole, do číslo 4. verše. Jeremiáš 29. do 4. verše. A tam čteme. Tak praví Hospodin zástupů Bůh Izraele všem vyhnancům, které jsem z Jeruzaléma vystěhoval do Babylonu. Stavějte domy a žijte v nich, sázejte zahrady a jeste jejich plody. Berte si ženy a ploďte děti. Vybírejte si nevěsty pro své syny a provdávejte své dcery, ať mají děti. Rozrůstejte se, ať vás neubývá. Usilujte o prospěch města, do něhož jsem vás vystěhoval, a modlete se za něj Hospodinu, neboť v jeho prospěchu je i váš prospěch. Tak praví Hospodin zástupů Bůh Izraele. Nenechte se podvádět proroky a věštci, kteří jsou mezi vámi, a nedejte na sny, které se jim zdají. Mým jménem vám prorokují lži. Já jsem je neposlal, praví Hospodin. Tak praví Hospodin. Až se naplní 70 babylonských let, znovu si vás povšimnu a splním vám svá zaslíbení, že vás sem znovu navrátím. Já sám přece vím, jako vás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch a ne neštěstí. Chci vám dát budoucnost a naději. Když budete ke mně volat a přicházet ke mně s modlitbami, já vás vyslyším. Budete mě hledat, najdete mě. Když mě budete hledat celým srdcem. Tak tolik. Zase, abychom se trošku dostali do děje, v jaké je ten prorok, když to píše, tak je, i když ten text možná působí optimisticky, tak je vlastně uprostřed jedné z největších národních katastrof, která postihla Izrael. Je to rok 586, tedy před Kristem. A Jeruzalém je zničen. A je zničen Babyloniany a celá židovská elita je odvlečena do Babylonu. Už takhle mnoho let před naší dobou ti dobyvatelé to dělali chytře a když chtěli zdecimovat národ, tak zdecimovali elity. Jo, takže nedělali úplnou genocidu, ale dělali to, že prostě sebrali elity odvlečeně. No a skutečně část Židů, nejenom elity, ale i část toho národa se dostává do naprosto kulturně i nábožensky nepřijatelného prostředí. A logicky, co člověk dělá, když je obklopen nepřáteli nebo nebezpečím, no tak se uzavírá, stahuje se. A když už se nechová vyloženě nepřátelský vůči tomu prostředí, no tak se stáhne nebo je velmi opatrný. To znamená, čekali bychom, že Židé budou nabádáni, aby dělali uzavřené komunity, aby dělali něco, co potom mnohem později se nazvalo ghetto, když to bylo v úplně jiném kontextu, že se budou snažit jako uchovat víru otců a hlavně nedovolí, aby se něco nebo někdo mezi ně dostal. Že tam udrží takovou čistotu. A takhle bych asi to dělal já. Snažím, že jako bych řekl, neasimilujte se. Všude kolem nás je nebezpečí. Najednou, a takhle to říkají i proroci, akorát je tam o nich řečeno, že to jsou falešní proroci. Ten Jeremiáš říká něco úplně opačného. Pozbuzuje, aby vlastně se asimilovali. Ale stále naráží na druhou skupinu těch proroků, kteří říkají, ne, ten svět je nebezpečný. Je to zdroj duchovní nákazy. Dejte si na to pozor. Stáhněte se. Když to přeneseme do dnešní doby, jo, tak asi víme, nebo určitě víme, že ten svět je v mnohem zkažený a zlý. Pokud se tady to člověk uvědomí, křesťan si to uvědomí, no, tak jako se obává určité nákazy. Člověk chce odolat určitým pokušením, určitým nástrahám. Je zcela správné, když křesťanstvo nechce úplně splynout s okolím. A si vzpomínám, když jsem byl mladší, tak se zpívala jedna píseň, to je tak asi před 30 lety. A ty slova té písně znějí: svět, ať se třeba zboří, nám srdcem blahem hoří pro Pána Ježíše. Je tady někdo, kdo si tu písně pamatuje? Jo, ano. Děkuji, děkuji. To znamená, tady bylo vyznání, že my prostě žijeme pro Pána Ježíše a ten svět kolem nás se klidně zboří. Nás to prostě nezajímá. Já jsem se později dozvěděl, že tenhle ten text napadl ve své knize, která se jmenuje Boží trouba, Sváťa Karásek. A přímo cituji z té jeho knížky. Taková ta náboženská grémia, která se nachází za hradbou tohoto světa, necítí zodpovědnost za tuto dobu. Dokonce znám takovou píseň: svět, ať se boří, nám srdce hoří pro Pána Ježíše. Měl pivku na církvi bratrskou. Tak to považuji vyloženě za protikřesťanské. Po něho slyším to ráčkování v svátěho prostě. Ten jeho jedinečný hlas a píše: myslím si, ať žijeme v době fašismu, komunismu nebo této naší svobodě, takže máme cítit spolu zodpovědnost za to, co se děje. Takže žádný, že svět prostě zboří a my jedeme v novém světě. A Karásek, jak víte, tak to vyjádřil tím, že podepsal chartu 77, že se angažoval v politice, že taky skrze tu svoji kapelu taky prostě oslovil spousta lidí, kteří z církví absolutně nepřišli do styku. Ale Karásek narážel prostě na jeden extrém. A myslím, že velmi dobře. A to je extrém, když se církev uzavře, když se křesťané uzavřou. To, že člověk chodí do práce, ještě vůbec neznamená, že je svědkem Ježíše Krista. Je tady ale druhý extrém, kde vidíme jakousi misi na ruby, kdy místo toho, aby se z křesťanů stávali misionáři ve světě, tak jsou z nich misionáři světa v církvi. Taky není dobře. Je tady obojí. Ta otázka je, co s tím, co říká ten prorok. A mám za to, že je blíž Karáskovi. A že je blíž než té zmiňované písně. On říká, jako stavějte si domy a žijte v nich a sázejte zahrady a jeste jejich plody a berte si ženy a ploďte děti a vybírejte nevěsty pro své syny. On říká, brzdi, 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 jo. To jako nemůžeš takhle. Ne. A pak říká, ten prospěch toho města je váš prospěch. Jak to aplikovat? Já si říkám, jedinou věc, kterou aplikovat nemůžeme, prostě. Vzhledem k cenám bytu je stavějte si domy. Tam asi bych řekl, že tam bychom to neměli tak úplně brát do slova. Jo. Ale ta pointa je jiná. Jo. Prorok nabádá, aby se ti vystěhovalci, kteří byli proti své vůli vystěhovaní, tak aby se stali součástí města, kam přišli. Aby to prostě vzali za fakt, aby se tam prostě přistěhovali, aby se asimilovali, aby něco přinášeli tomu městu, kde jsou. Nebo té komunitě, z hlediska židů nevěřící komunitě. Aby usilovali dokonce o dobro toho města. Žádný, že utečou z toho města pryč. Aby se modlili za své okolí. Tady nikde se nemluví, jako přijměte ty babylonské bohy, to čemu bychom řekli náboženská asimilace, ale on mluví o kulturní asimilaci. Říká, staňte se tou kulturou, přijměte tu kulturu, buďte její součástí. Ne náboženství, ale kulturou. A jakoby se tam ozývalo úplně echo, tam slyším to, co říká Ježíš. Když se pak modlí v té velikměstské modlitbě v Janově v 17. kapitole, tak říká, neprosím, aby si je vzal ze světa, myslí se učedníky, ale aby se chránil před zlým. Ale ve světě musí být. Ale chránit před zlým. Ten problém mnoha zborů, já teďka nechci mluvit o 13, to si každý nějak přeberte po svým, ale problém mnoha zborů, a řekl bych i mnoha církví, je to, že kdysi na začátku tam byla jako upřímná snaha oslovit nevěřící svět kolem. Mimochodem, kdybychom byli v době našich praotců, nad kterýma se tak někdy člověk ohrne, že oni nechodili do těch tanečních prostě a báli se toho piva prostě, jo, že prostě my už jsme to dotáhli dál, už tu svobodu máme. Tak třeba jednoduché, abyste viděli, jak probíhaly besídky, třeba jak dělal Adlov, to je zakladatel naší církve, besídky, žádný, že prostě ty, že to byla takovej to, ty pro ty naše dětičky, to on prostě tohleto tvrdě vodní, říkal ne, 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 my jsme tady pro, oni teda se scházeli v Soukenické a pak na Žižkově, takže ty besídky se odehrávaly normálně v parku, že tam přišly ty děti těch našich členů, hráli si tam, no nabalili na sebe děti v té době těch dělnických rodin, no a pak tam ten tetička nebo strýček, jak se tehdy říkalo, prostě ty děti začaly evangelizovat. Takhle probíhaly besídky těch našich otců. No tak sice nechodili do tanečních a nepili pivo, ale možná, že to, ale tady ten misijní drive, ten byl neskutečný. My bychom jim dali, my jsme říkali, co to tady děláte, teď to má být pro naše děti. Oni takhle neuvažovali. Ale to postupně vymizelo. A postupně se z církve stává to, čemu se říká duchovní supermarket. No. To znamená, jakoby, zase neříkám, že to je vždycky, neříkám, že to je každý sbor, neříkám, že to je každá církev, ale duchovní supermarket, to znamená, ti, kteří kážou, nebo kteří tam nějak jako vedou, tak jsou před velmi zapeklitou otázkou, jak nasytit cité. Ekonomicky, to je problém. Duchovně asi taky. Jestli ti nikdy nebudou spokojeni. Já jsem četl jednom pastorovi, a teďka prosím vás, je to z Ameriky příklad, takže fakt jako je to jenom příklad. Byl v nějakém sboru a tam přišel. A teďka prosím vás, to není nic proti lidem, kteří sem chodí z jiných sborů nebo kteří se sem přišli. Fakt absolutně nic, ale jenom si poslechněte, jak to tam oni řešili. No on teda. Tam, když tam přišel někdo nový, jednou, dvakrát, třikrát, tak on se pak s ním setkal, to byl taky menší sbor. A on mu říká, rád bych vám řekl, že my nejsme sbor, ale my jsme misie. Necítím žádnou povinnost vás duchovně sytit. Avšak pomohu vám ve vašem duchovním formování. A potom on to komentuje, mým záměrem nebylo lidi zastrašovat, ale minimalizovat konzumní mentalitu církve. A najít lidi, kteří jsou připraveni za své přijmout naše hodnoty. A ta hodnota toho sboru, kde ten kazatel působil, bylo být otevřeným sborem. Nevím, jak to s ním dopadlo, tak ještě jsem se nedočet, ještě jsem se nepropracoval dál. Když se zpátky vrátíme do toho Babylonu, jo, tak samozřejmě to naše postavení s tehdejšími Židy je jedinečné tím, že jsme církví ve městě. Nevím, jestli vám to dochází, ale když se díváme, jak rostla první církev a kam směřovaly cesty apoštolů, tak to bylo výhradně města. Nebyl to žádný xenofobie nebo rasismus vůči vesnicím, ale asi prostě to mělo nějakou logiku, že věděli, když se rozšíří evangelium do měst, tak pak už to půjde dál nějak spíš, že tam můžou oslovit větší skupiny lidí. Tak ve skutcích čteme Atény, Řím, Efes, vznikaly sbory v Korintě, ve Filipis, to je všechno veliká aglomerace. To vyvrcholení Bible, druhý příchod, člověk by čekal, že bude druhý příchod, kde se bude odehrávat, podle takový ty rusovský, osvícenecký prostě myš tradice, někde v nějaký vesnici, v nějaký krásný přírodě, ne? Tam, kam člověk utíká na dovolenou, když budou jenom ty kytky a ty hory, a on je to zase město. To Nový Jeruzalém. Ano, je to obraz, ale není náhoda, že se jedná o město. Že to není vesnice nebo příroda. Nedávno se probírali Genesis. Možná si pamatujete to slovo Eden, což znamená ráj, ale ráj doslova znamená park nebo zahrada. To měli kultivovat Adama s Evou, ale zahrady se stavěly blízko královských paláců. Zase blízko nějaké aglomerace. Nebo ještě, když jsme zpátky v Genesis, když Kain a Abel postaví první město, v Genesis, nebo až tehdy, když postaví první město, je to Genesis 1.17, tak až potom čteme o vzniku umění, hudby, zemědělství, řemeslo. Tím neříkám, že ale stejně sedí z vesnice, já se nechci nikoho dotknout. Ale tím neříkám, že město je lepší než venkov, že se tam rodí lepší lidé, to vůbec nechci říct, ale že Pán Bůh má s městem svoje záměry. A že město je lecčem klíčové pro rozvoj celé země. A proto se domnívám, že i ty církve, které tam jsou, jsou v něčem specifické. Měly by být. Ty apoštolé šli do měst, tam lidé uvěřili a ty, co uvěřili, se potom rozprchli na venkov. Když to přenešeme do dnešní doby, tak ve městě je nejvíc mladé generace. Chodí sem studenti. To je taky kvůli možnostem, která města poskytují. Koncentruje se tady vzdělání. Kultura. To znamená potenciál, který ovlivní celý národ. Ale také se tady koncentrují lidé, kteří se ocitli ekonomicky na dně. Když ti různí teoretici náboženství přemýšleli o tom, proč křesťanství se tak rychle rozšířilo, tak právě došli k tomu, že jeden z těch důvodů byl, že křesťané mířili na města. A jeden z nich píše, křesťanství bylo hnutí obnovy, které vzniklo jako reakce na bídu, chaos, strach a brutalitu života ve městech řecko-římské kultury. Tak vlastně prorok potom píše, že úspěch města, ve kterém bydlíte, no bychom řekli úspěch třináctky, mimochodem třináctka tím svým, to ne svojí rozlohou, ale počtem obyvatel, je větší než většina měst v České republice. No. Tak ten úspěch, říkám, ať je i vaším úspěchem, on učí přistěhovat se, buďte součástí města, buďte součástí společnosti, v které žijete. Jako nežijte zahladěni jenom do sebe. Církev tady není proto především, aby krmila ti, kteří platí účty. Určitě taky, ale nejenom. Jo, prostě to uvažování i o Praze, je to, to super místo k bydlení, protože tady jsou super možnosti pro mě a pro moje děti. Školy, práce, kultura, zajímaví lidé. A to, co tady říká ten pisatel, je, říká, ale ty přednosti jsou tady proto, abyste mohli nést evangelii. Znovu říká, ten úspěch města je váš úspěch. Tak nás možná napadne, no tak co my s tím, jo, tak asi bychom měli, nebo ne, bychom, ale někdo by měl tady na 13 vymyslet nějakou další aktivitu. Jo. Ale to, co se domnívám, že je výzva, je, že bychom měli začít tam, kde jsme. To znamená na pracovišti, v sousedství, v různých komunitách, v různých skupinách, v subkulturách. Jo. Tam máme přinášet evangelium. Plně tady ve sboru, úplně konkrétně, jo. Tak třeba, já to víte, tak tady máme tři vysoce postavené politiky, nebudu je jmenovat, nechci uvést to, ale skutečně dva starostové, jeden zastupitel Prahy, tedy s obrovským vlivem. Můžeme se za ně modlit. To je přesně ono, co má církev dělat, prostě vplouvat do těch struktur. Máme tady spoustu, no, hodně učitelů, zase lidi s obrovským vlivem. A to učitelé na střední, na základní, anebo doktorandi, kteří taky učí. Za ně se můžeme modlit. Za mnohé další z nás, z vás, kteří denně ovlivňují mnoho dalších lidí. A ty lidi se, mnozí z nich se rozprchnou a půjdou potom po svých, nezůstanou v Praze. A můžeme se modlit i za odvahu sdílet evangelium na pracovišti. Vzpomeňte si, když jste naposledy někomu řekli o Ježíši. To není jako job jenom plnočasových pracovníků a kazatelů. Mimochodem navíc, jako já mám tu smůlu, teda štěstí nebo smůlu, většina z mých spolupracovníků kazatelů jsou teda věřící, tak aspoň si to myslím. Jo, můžeme se modlit za to, abychom hledali způsoby, jak jako třináctka být užitečnými nebo ovlivnit tady tu městskou část. To je náš úkol, proto tady jsme. Proto tady děláme věci, jako je takové rodinné centrum, jako je cvičení seniorů, jako jsou dětské kluby, které chceme, aby byly otevřené, jako je kurzy objevování křesťanství. Jo, a tyhle ty aktivity mají smysl, ale až tehdy, když na něj někdo přijde. Mně se xkrát stalo, projezdil jsem celou republiku křížem krážem. Měl jsem stovky různých takových seminářů, no a seminářů ne, jako takzvaných křesťanství před soudem. A teďka jedete celou noc, někde, celý den, přijedete někdy v noci na druhý konec republiky, je tam takhle plný sál jako dneska a teďka dostáváte otázky z pléna.
otázkou.
Už je to pátá otázka, začne vám to být divný, protože všechny ty otázky se týkají prostě jako Bible. Říkáte to, až je takový špeky. No, prostě tvoří Hospodin zlo, Izajáš, blablabla. Říkáte ty, to, samozřejmě odpovědi neznáte, protože nebo tak jenom tak tápete. No a pak na konci se zeptáte, a přišel tam někdo jako teda, byl tam někdo pozvaný? Ne, nebyl, ale co kdyby někdo přišel? A nebo ne, nebyl, ale i pro nás věřící je to zajímavý, jak odpovíš. Tak pro mě to je dobrá zkouška sebeovládání, takže jsem měl radost, že můžu tužit svoje ovoce ducha. Ale to je tragédie. Jsme tady pro sebe a je nám tady prima, máme tady prima duchovní klíma. A nenecháme se to tady rozbít těmi záškodníky z vnějšku. Ale takhle to být nemá. Ten prorok pozbuzuje. Prostě. Žijte v té kultuře. Pro mě je úžasný, že slyším od mnohých z vás svědectví, jak v té kultuře žijete. A tak když přemýšlím nad průměrným Pražákem, jak mu zvěstovat Krista, tak bych si dovolil několik charakteristik. Hodně z nich není z Prahy. Nemá čas. Mantra, nemám čas. Má jenom pár dobrých kamarádů kolem sebe. Nezná své sousedy. Většinou. Neříkám, že taky vždycky. Nechce se příliš vázat. Víru absolutně nespojuje s každodenním životem. Víra prostě to je pro ně úplně... Možná takhle bych to řekl. Průměrný Pražák. Církev? Ne. Nějaký Bůh? Ano, s malým byl. Většinou zažil rozvod, buď to sám nebo ve své rodině. Takže se naučil, že si musí dávat hodně velký pozor, co se týče vztahu. A jak takovému člověku přinést evangelium? Jak mu otevřít třináctku? A ta odpověď je právě nepřímo i v součástí tady toho textu. Buďte součástí té komunity, buďte jedním z nich. Buďte součástí světa, který vás obklopuje. Mějte s ním vztahy. A na tomto základě sdílejte Krista. A potom mnohem později. Pavel říká, já jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. A říká, židům jsem se stal židem, takže lidem z paneláku jsem se stal panelákovým, adventistům jsem se stal jehovistům jsem se stal jehovistou, abych získal jehovisty. Těm, kteří jsou pod zákonem, koho bychom tam přirovnali? Ještě někdo bez pod zákonem? V době postpravdivé, to asi ne. Tak, těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem. I když sám pod zákonem nejsem. Těm, kteří jsou bez zákona, tak to si myslím, že je hodně lidí kolem nás. Byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona. I když před Bohem nejsem bez zákona. Neboť mým zákonem je Kristus. Co říká Pavel? Sestoupil jsem do té kultury a nesem jim Krista. Pak říká, těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Tak zkráceně, stal jsem se jedním z těch, kteří mě obklopují. A zároveň jsem neztratil svoji křesťanskou identitu. A tím vlastně Pavel navazuje na proroka Jeremiáše a dává nám výzvu, i tím, že jsme městský sbor, že máme svoje jedinečné poslání a svůj jedinečný úkol. A tak bych si přál, aby o 13. v tom příštím roce bylo ještě víc vědět. Abychom dokázali přinášet evangelium lidem kolem nás. A zároveň, abychom měli s lidmi, kteří nás obklopují, takové vztahy, že nám prostě důvěřují. Že berou ty svědectví vážně a úplně ne proto, že vědí, o čem je křesťanství, ale protože vy a my jsme tím pátým evangeliem a prostě nás důvěřují. A protože ví, že když to řekne Pepík, jako to je čestný, charakterní člověk. Nad tím stojí za to přemýšlet. Když nebudou přicházet noví lidé, když nebudeme otevřeným sborem, tak se tady uškvaříme vlastně šťávy. To je veliký nebezpečí celé církve a vlastně všech zborů. A s tím zápasí úplně každý. A tak když stojíme na prahu nového školního roku, a nebude to snadný rok, tak si můžeme v duchu teďka představit ti, kteří nám leží na srdci. Tak určitě to jsou vaši příbuzní. Pokud vím, tak každý má ve svém okolí někoho, kdo mu leží na srdci. A komu chcete předat evangelium, tam je to nejtěžší. Ale může to být někdo z vašich kolegů, kolegyň. Modlete se za ně. Zkusme taky možná přemýšlet, zda se nepřipojit některé aktivitě, která je otevřená směrem ven, v kontextu třináctky. Nemusí to, může být objevování křesťanství, pokračování teda alfa kurzu, může to být zapojit se do vězeňské služby, která tady fantasticky probíhá. Může to být něco dalšího, můžete s něčím sami přijít. A nakonec modleme se za lidi, o kterých třeba víme, že jsou vystaveni tlakům i díky tomu, co dělají v práci, kteří mají vliv na mnohé další lidi, aby to své křesťanství dokázali předávat dál. Modleme se taky za třináctku, za magistrát, za to, aby prosperovala. A abychom na tom mohli nějakým způsobem participovat i my. Aby ti lidé tady na třináctce, kteří tady třeba nikdy nebyli, tak si jako řekli, jo, ale vím o nich. Přišel bych. Nebo aby někteří přišli. Možná nenutně sem, ale za náma. Takže to vnímám jako určitou výzvu pro nás. Zápas, který bych chtěl, abychom dál vedli. Zápas za to, aby jsme se nezakřivovali do sebe, ale aby jsme stále ztráceli otevřenost a vědomí poslání, které jsme si kdysi charakterizovali tím třetím, a to je blíž světu kolem nás. Tak my jsme nemysleli jenom Indii, ale tím jsme mysleli ten svět, který je i tady v našem městě. Tak nám v tom Pán Bůh požehná a vede nás. Amen.